Sveiki, aš Tomas Loiba, čia laida Paveldas nesensta. Esame Užupyje, kur labai daug kultūros paveldo. Nu, o dabar eisime į Vilniaus puodžių cechą, kur Dainius Strazdas ir Elena Aleksejeva mums papasakos apie puodžių meną ir šį kultūros paveldą. Likit kartu.
Čia užėjus pas jūs į puodžių cechą, toks labai tokia darbinė ir įdomi aplinka. Tokia, matosi, kad gyvas menas ir puodžių darbas egzistuoja ir labai jaukučiai yra pas jūs. Bet vis dėlto puodžių cechas, apie ką yra puodžių cechas, kas tai yra?
Mes užsiimam įvairią veiklą. Bet, žodžiu, jis kurtas buvo pagrinde gal dėl to, kad tų dalykų, kuriais mes užsiimam, jų trūko aplinkoj mūsų lavinimos įstaigos ir panašiai. Mes daug ko negalėjom išmokti, sakysim, tų senųjų technologijų, dar kažko. Į jas nebuvo kreipiamas adekvatus dėmesys, kaip mums taip pasirodė. Ir tiesiog vat, su grupė bendraminčių nutarėm įkurti įstaigą, kad būtų galima tą, kaip sakoma, sistemiškiau pristatyti, analizuoti, daryti kažkokius projektus ir panašiai. Ir viena, nu, vat, pagrindinės mūsų veiklos kryptis tai yra koklininkystė, krosnių restauravimas, rekonstrukcijos, yra įvairių technologijų aplamai rekonstrukcijos, tai čia jau atitolstam nuo koklininkystės, perinam į podininkystę, tai jeigu pažiūrėt šitą dalyką, tai yra čia nuo akmens amžiaus iki baroko, sakysim, mūsų zona tokia, ir ypač, pavyzdžiui, su akmens amžiumi yra labai įdomių dalykų, tai yra įdomios masės, ką mes šiandien manytume, kad labai neįprasta, pavyzdžiui, molis su organiniais priedais maišytas ir panašiai, tai vat šitas dalykas, nu ir paskui yra, kaip sakoma, remiantis tą patirtim, kurią sukaupiam, ir yra ir kūrybiniai darbai, tai mes esam lygiai tokie pat, kaip ir dailininkai, menininkai, kurie baigė dailės akademiją ir darom visokius ir asmeninius kūrybinius dalykus. Bet šiaip jau misija, kaip sakoma, yra prisiminti, atgaivinti tas senasias technologijas, nes jos nepelnytai yra užmirštamos. Vienas dalykas, kad dalinai jos nebuvo įsisavintos tam tikrais etapais, sakysim, istoriniais, kai buvo galima tą daryti. Arba jos buvo įsisavintos, bet testinumo neįgavo. O kitas dalykas, kad net šiom dienom, šiuo metu, sakysim, mano amžiaus apimti jau yra daug kas prarasta. Nes kai kurių senųjų meistrų dar galėdavai pasiklausti ir kažką jie pasakydavo, ir kuo toliau, tuo mažiau tokių žmonių lieka, kiti jau tik žino, kad ai, va, tas žmogus daug ką žinojo, bet jau jo nėra pas ką paklausti. Tai vat viena iš tų misijų yra ir rinkti tas žinias, kurios keliauja užmarštin labai greitai.
Žmonės patys jas...
Žmonės keičiasi supratimas, keičiasi technologijos. Mes gaunam gatavai sukramtytas medžiagas, glazūras, viską mums nereikia patiem gaminti, ruošti, nes daug paprasčiau nusipirkti. O kažkada šnekėjom su vienu ten žymiu keramiku iš Amerikos, tai jisai sakė, kad profesionalai patys ruošia glazūras, o perka mėgėjai, kurie mėgsta, tiesiog kurie nori savo laisvalaikiui kažką paveikti. O pas mus dabar išėjo taip, kad profesionalai glazūras po truputėlį ruošti nustoja ir masės, o ima tą mėgėjišką produkciją ir ją naudoja labai, kaip sakoma, pilna koja.
Čia puodžių ceche nuo nulio, galima sakyti, viską darot, ne?
Taip, stengiamės nuo nulio ir kai yra galimybė, iš tikrųjų, mes atstatom visus šituos technologinius etapus. Nuo molio masės paruošimo, ten piešinio atkūrimo ar silueto ir išdegimo būdo ir panašiai. Ir nu, galų galę eksploatavimą patikrinam ir yra daug tų sričių, kuriuose mes darbuojamės, nes matot, truputį virš 20 metų mūsų tam puodžių cechui. Tai viena iš sričių yra vat, virtuvės indai, konditeriniai, kulinariniai indai, kurių, pavyzdžiui, taip savo nei nepamatysi, nei sužinosi, o juos padarius, pavyzdžiui, mes galime jau bandyti praktiškai receptūras, tą, aną, taip kad nuo nulio. Ir yra dar vienas dalykas, pavyzdžiui, glazūras irgi darom nuo nulio, pagal senus aprašymus.
Ir kaip tai imam, daroma?
Imami komponentai, jie susiveriami, paruošiami, pavyzdžiui, smėlis, sumalamas, tada imamas dar kokie nors ten lydikliai, fliusai vadinami, visa tai irgi sumaišoma, ruošiama. Nu, žodžiu,
ir čia priklauso nuo to, ką nori padaryti vėliau.
Taip, taip, čia priklauso nuo to, koks mūsų ketinimas tikslas. Jeigu mes turim istorinę glazūrą ir norim istorinius pavyzdžius ir norim atkurti, pavyzdžiui, valdovų rūmose buvo darytas projektas, žodžiu, krosnis atkurta, tai mes imam pirminius tyrimus glazūros cheminės sudėties, nustatom, paskaičiuojam pagal juos komponentus, kokie tenais turėtų būti, kokios medžiagos, nes mes turim nuogą formulę, ar ne, kuri atitinka kažkokias medžiagas. Ir tada jas apdorojam, sakysim, ten renesanso metu aprašytais metodais ir gaunam tą rezultatą, kuris, tarp kitko, gerokai nustebina dažnai. Tai mums, pavyzdžiui, kai reikia žalios glazūros, mes dūsojam, kad mes jau seniai besidarę ją esam, o tokios, kokią mes tuo metu naudodavom, mes nusipirkti jos negalim. Galim nusipirkti 5 skirtingas žalias glazūras, maišyti tarpusavį, bet vis tiek nepasiekiam va to konkrečiai rezultato, kuris mums reikalingas.
Dabar priešais jūs yra tokie darbai, papasakyti apie juos, kas tai yra?
Nu, čia yra toks savivaldybės remiamas projektas per dailių amatų programą ir senamiesčio atnaujinimo agentūrą. Ir kartas nuo karto šitos programos dalyviai gali teikti paraiškas ir gali tikėtis tos paramos. Tai dabar ta parama tiek iš savivaldybės, tiek būna kultūros tarybos stipendijos mums suteikia galimybę daryti tokius daiktus, kur tu nesi įpareigotas griežtai pagal laiką kažką pristatyti, o gali leisti savo pasimėgauti kažkuriom temom, kurios, kaip sakoma, gali būti tau kaip hobis tiesiog. Ir panašiai, tai šiuo atveju čia yra, aš dabar darbuojus prie tokio dėžutės projekto ir darau čia tokius reliefus mažiukus, čia praktiškai jau kaip ir juvelyrinės rytis yra ir galvoju čia jį
po truputį. Tai čia bus užbaigti. Dėžutė, ar ne?
Bus dėžutė.
O kas dabar, tai per žmonės yra?
Žmonės yra Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė.
Legendos.
Taip, ir jie čia yra, nu kaip, matot, yra tam tikras, žodžiu, Vilniaus laikotarpis, kai Bonas Forca, Žygimantas Senasis, Žygimantas Augustas valdė ir tuo metu kaip ir buvo toks mūsų sostinės pakelimo laikotarpis. Ir šitas laikotarpis labai įtakojo stipriai plėtotę tolesnę. Meilės istorija jų yra išskirtinė, nėra įprasta valdovams, ten sakysim taip, atsiduoti savo jausmams ir panašiai, tai vat šitie dalykai. Tas procesas yra analogiškas ir lipdant koklį, pavyzdžiui, ir panašiai. Lipdom iš pradžių tai, ką galim nulipdyti. Tarkim, yra vat reliefas figūro, ar ne kažkoks. Ir paskui mes jau atliejam šitą dalyką gipse ir darom negatyvę. Dabar čia yra, pavyzdžiui, dar tokia medžioklė scena, matot, tarplių, šalia miškas ten ir panašiai, medžiai. Tai irgi va tokį dalyką iš pradžių nusilipdai tokius, tik balvonus tokius, ir paskui mes juos koreguojam jau negatyvę. Ir tai yra tokia įdomi ir atsakinga to proceso pusė, kadangi Įsivaizduokit, kai veidas yra kelių milimetrų dydžio, tai dar reikia ir akį padaryti, ir ausį, ir nosį.
Ir ekspresiją ir veido kažkokią.
Taip, ir
ne, antakius,
taip, taip. Ir tokiu atveju jau tada čia reikia nu, kažkiek to meistriškumo žodžiu. Ir nėra paprasta, tu gali labai lengvai sugadinti šitą dalyką. Ranka padrebėjo ir žiūrėk, jau praradai savo darbo dalį, nes mes dirbam prie to va vieno modelio, ar ne? Ir jį galima bet kada kažkiek ir apgadinti, jeigu.
Tai ką mes čia prieš save matom?
Čia matom tokią labai įdomią sritį. Mūsų kolega Laura Sudeikaitė jau keletą metų gilinasi į dekoratyvinių grindų ir sienų plytelių temą. Ir mes šiandien kelis paskutinius darbelius, ką jinai daro, pasidėjom, nes šitie, mato, dar nėra net išdžiūvę, čia, kaip sakoma, šviežiai padaryta, o kitur yra jau ankstesnių laikų šitie dalykai padaryti. Tai čia tiesiog išauks į gražią kolekciją, kurią galima bus pristatyti kaip atskirą temą.
Tai čia yra kažkur patrica, kažkur matrica.
Yra. Dabar yra toks dalykas, kad jeigu mes, žodžiu, gaminam ar koklį, ar grindų plytelę, tai turim arba pirminį modelį darom, kuris traukiasi kažkiek ar ne, tuos 6%, tada mes nuo jo atspaudžiam modelį, vadinam patrica, nuo žodžio tėvas, ir spaudžiam matricą ir pasidaro matricą jau motininę formą. Ir tada į tą formą spaudžiam jau būsimą plytelę ir gaunam tokį patį vaizdą, tik tai jau mažesnį. Mhm. Nes matrica traukiasi ir jau galutinis koklis arba plytelė irgi traukiasi. Todėl dabar lipdyti reikia 3x6, 18% didesnį daiktą, kad paskui išdegęs jisai būtų toks, koks turi būti, koks originalas. O čia yra šiek tiek kitas dalykas, čia jau yra matrica tiesiai daroma molyje, patricos nėra, kadangi išanalizavus paviršių buvo išsiaiškinta, kad šita plytelė buvo tiesiai molyje raižyta, tai yra matrica daroma tiesiogiai, mhm. Ir kai jinai žius, nuo jos bus spaudžiami šitie dalykai. Tai yra, kaip sakoma, labai įdomus eksperimentai.
Ir visa tai, aš žiūriu čia, kiekvienas čia, pavyzdžiui, Kristaus nukryžiavimas yra blinė sena, ar ne. Tie visi, tas veiksmas, sakykime, iš nuo ko tai priklauso, nuo užsakymo ar nuo...
Tai aš manau, kad čia būdavo užsakovo pageidavimai ir... Čia, matot, nėra vieno aiškaus atsakymo, nes gali būti užsakovas prašyti va tokių dalykų.
Kažko konkretaus.
Ypač, jeigu ten pasitaiko herbai, dar kas nors, tai čia akivaizdu. Bet kitas dalykas, kad tie patys dalykai, čia tarp kitko plytelės yra iš katedros. Mhm. Čia buvusios katedros grindys, gotikinės. Ir, o kartais tie patys dalykai būdavo daromi... Ir ne tik, sakysim, užsakovo namuose pagrindinio, bet aplamai mieste irgi sutinkami. Pavyzdžiui, jeigu mes žiūrim į koklius siužetus, tai mes galim ir valdovų rūmose kartais tokį rasti, o galim ir miestiečių teritorijose. Tai šičia va, irgi turim tokią labai įdomias plyteles. Matot, jos turi tarsi tokį kaip mėgstas toks ornamentas.
Tai.
Ir jisai padarytas yra irgi jau tiesiogiai matricui, tiesiogiai molyje. Ir tada molyje išraižyti šitie dalykai tiesiogiai. Ir sudžiuvo, mes turim gatavą matricą, kuri yra atsparesnė už gipsą, galima ilgiau eksploatuoti, daugiau spaudų padaryti. O tas jau dabar išėjo iš mados, dabar tiesiog tik gipsinės formas daro. O čia mes galim parodyti, čia iš vinies padaryta paprasta.
Dažnai taip tenka daryti savo įrankius?
Aš jums pasakysiu, kad taip, profesionalai darosi savo įrankius
Tai viskas nunulėm, tik kad glazūrą nunulėm.
Jo, arba adaptuoti reikia juos. Gali būti pirktiniai, bet įrankis yra toks daiktas, kuris reikalauja arba kad jis būtų padarytas nuo nulio, arba tiesiog nuolatinės priežiūros. Jį reikia ar pagalasti, ar padrošti, ar dar kažką. Nėra daikto, kad nėra taip, kad nusipirkai ir visam laikui jau jis tau bus tinkamas.
Tai mes dabar esam prie majolikos ekspozicijos,
taip,
suprantu,
taip,
ne?
Taip.
Kas yra majolika?
Keramikos rūšis, kuomet yra ant indų tapoma, bet prieš tai indas yra padengiamas drumsta alavo balta glazūra ir tada jau ant alavo glazūros tapoma, paišoma, dekoruojama skaidriomis glazūromis.
Tai jau tada apie tai, ką mes dabar matom, papasakykite.
Tai čia šiuo atveju yra atkurti keletą atkurtų indų, kurie yra randami mūsų muziejų fonduose. Tai yra pora dirbinių atkurtų iš Valdovų rūmų fondų ekspozicijos ir keletą yra iš Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų. Kas įdomu, kad Valdovų rūmai turi tokį įdomų keistą radinį kaip albarelas. Albarelas tai yra indas, vaistininko indas. Kitaip sakant, vaistininkai naudojo tokius va labai prašmatnius indus.
Ką juose laikydavo?
Na tai vat, ką laikydavo. Ar kažkokius tai medikamentus, žolelės, galbūt džiovintas, tepaliukus.
Srodo, toks didelis.
Taip, tai vat, jų yra iš tikrųjų nuo mažų miniatiūrinių iki labai didelių gigantiškų indų. Ir tie indai buvo be galo puošnus, tikrai. Ir induose netgi būdavo kaip užkoduotas kažkoks pasakojimas. Yra dažnai ant albarelų vaizduojami ir tie patys biblijiniai motyvai. Ir kažkokie pasakojimai, kad va ten kažkokia kaukolė ar gyvatė, nu tai jau žinai, kad ten laikydavo kažkokius tai jau nuodus, kurie skirti, aišku, gydimui be abejo, ne kažkokiems kitiems tikslams. Na ir o pas mus ką, majolika šiaip paprastai datuojama 16 amžiumi. Radiniai pagrindė yra 16-17 amžiaus. Ir tai susiję be abejo su Bonos Sforcos atvykimu į Lietuvą. Jinai yra kilusi iš Italijos ir būtent šita majolikos rūšis keramikoje yra irgi iš Italijos pas mus atvykusi. Tai Italijoje labai daug buvo meistrų, kurie tapė būtent šitą techniką. Mes irgi, jeigu domimės, tai pagrindę studijuojam Kipriano Pikolpaso rankraštį. Tai yra Italijoje gyvenęs 16 amžiuje Puodžius, kuris parašė netgi traktatus, knygas apie tai, kaip yra daromi šitie majolikos indai.
Taip. Tai jo mokykla, jo mokymas skaitomas jau tokiu pačiu.
Na taip, jis jau mūsų kaip majolikos, galima sakyti, tėvas.
Bet iš tokių indų, čia mes galima sakyti, siesi su tokiu aukštesniu visuomenės sluoksniu.
Taip,
ne?
Taip.
Būtent
taip.
Ne bet kas galėdavo tokius
taip,
indus pas save turėti.
Iš tikrųjų, va, čia ką jūs matote, tai yra tikrai toks prabangos dalykas. Ir įdomiausia tai, vat, kad jeigu lėkštė yra tikrai tokia prabangi karaliaus dvaro atributas, tai netgi dauguma lėkščių turi išmuštas arba čia skilutės, arba čia.
O kam?
Todėl, kad tai yra ir pošybos elementas, ne tik buityje naudojamas, bet ir pasipuošti, pakabinti.
Taip. Sienos gali.
Taip. Ir originalus apžiūrinėjant, visada ten randam, kad yra pakabinimo ženklai, kad kabindavo. Kas dar įdomu, kad, pavyzdžiui, šitą lėkštę, kai atkūrinėjau, kai apžiūrinėjom originalią lėkštę, tai matėsi, kad dailininkas, kuris dekoravo tą lėkštę, išsipaišė prieš tai savo tokį kaip eskizą ir padengęs alavo baltą glazūrą dar išsiskutinėjo būtent ten, kur buvo ornamentai. Tai va teko irgi tą patį daryti, tiesiog apsipaišai, išsiskutinėjai iki molio ir tada vėl inkrustuoji kitomis glazūromis tą kažkokį ornamentą.
Na, tai irgi labai kruopštus
darbas. Labai kruopštus, iš tikrųjų. Ir kitas dalykas, kas yra, nu, gal vienas tokių sudėtingesnių, ypač kai tu atkūrinėji, o ne nuo nulio darai, tai yra tas, kaip aš sakau, lengvos rankos dalykas, tai yra, tu negali drebančią ranką nieko padaryti, tavo potėpis turi būti greitas, tikslus ir niekaip kitaip. Mhm. Tai čia iš tikrųjų...
Kaip to išmokti?
Nu, tai va, tai, tai tenka tikrai pasitreniruoti ir aš jau, kaip pasakyti, gilinuosi šitą temą ne vieneri metai, tai pradžiai, aišku, ten visko būdavo ir rankas sudreba, ir vėl iš naujo, ir vėl iš naujo.
Ir indas visas iš naujo? Tai...
Na, indas ne,
bet... Ar būna taip, bet... kad klaidos sugadina iš karto, kad turi viską iš naujo daryti?
Na, dar kai keramikoje, tai dar pataisoma. Aha. Kol dar neišdegta keramika, tu viską gali pataisyti. Jeigu ne ten glazūrą nutepiai, tai gali nuvalyti. Jeigu ne ten brūkšteliai kažkokį tai liniją, tai gali vėl pataisyti, pakoreguoti. O sunkiausia tai aišku yra, kada, tarkim, kaip koklius darai ir medinę matricą raižai. Tai jeigu jau mediją įrėžiai ne ten, tai jau viskas negrįši. O molė, tai tas yra gerai, kad dar gali koreguoti.
Ir tas ne kiekviena klaida yra
taip, taip.
Kritinė.
Taip, taip.
O bokalai, kurie čia stovi?
Taip, bokalai irgi labai tokie įdomus. Ta forma, tai jau kaip ir ta klasikinė, būtent renesansinė bokalų.
Tokia rankena neįprasta, atrodo rankena, dabar iš akies
taip, taip, taip. Ir dydis toks nebuvo. Kokia sakyčiau.
Kiek čia telpa? Nežinau,
nematavau.
Tai man atrodo.
Man atrodo, bet, nu, va, toks.
Bet ir dydžio tokio ir būdavo originalus,
taip, taip,
ne?
Taip, čia taip, čia yra originalus dydis. Taip, taip, atkurta grinai pagal matmenis. Na, ir šitas labai įdomus eksponatas.
Čia kaip espresso.
Dar net toks visai mažiukas. Taip, taip. Nežinau, galbūt tai yra lygiai taip pat prie Albarelo kaip vaistininko indo, gal čia kažkoks vaistukams mažas indeliukas, o gal ir tam.
Gal kavai, gal kavai. Espreso,
na, kava buvo brangus malonumas.
Bet bonus forco turbūt galėjo sau leisti.
Manau, kad taip.
O šitas asotis vandeniui gali būti?
Taip, asotis, tai va čia šiuo atveju tai jau matosi, paviršius yra toks lygus, tai čia jau tikrai ornamentas paišyta tiesiai ant glazūros, jau čia neskutinėta.
Čia paprasčiau truputėlį.
Čia paprasčiau, čia tiesiog įmi tą kobalto dažą ir tiesiog tiesiai ant nupilto glazūrą indo tiesiai yra paišoma. Vėlgi, kaip sakau, turi būti linija laisva, lengva, tiksli, greita, jokių būdų nedrebanti, tai tame gal ir yra grožis. Aišku, menininkas tuo metu, kai jį tapė, tai jisgi negalvojo pataikyti ten kažkokią liniją. Jis lengva ranka tai darė. Tai tas laisvumas tuo ir yra gražus.
Dabar esam prie vaikų darbų čia, kurie ateina į puodžių cechą ir kartais net ir su tėvų užsakymais kažką tai savo pasigamina. Papasakokite apie tas edukacijas, kokios čia vyksta.
Oi, šiaip iš tikrųjų edukacijos pas mus vyksta jau beveik 20 metus nuo to laiko, kaip mes čia įsikūrė. Ir turime suaugusio edukacijas ir edukacijas vaikams. Tai čia šiuo atveju ne tik vaikų darbai, čia yra ir suaugusių darbų, netgi tokių labai iš tikrųjų gan aukšto meninio lygio. Taip, taip, va čia tokia lanko jau ilgą laiką ukrainietė, labai talentinga, labai tikrai kruopšti ir matosi iškart iš darbo, kad labai smulkmeniškai dirba, o vaikai, taip, vaikai tai yra iš vis fantazijos prilaikantis žmonės ir visokiausių temų čia pas juos gimsta galvoje, kaip jūs ir atsakėte, ir kartais būna, ateina labai konkrečiai, tėvai užsako ten padaryti podelį, muilinę, tai jie tada daro konkrečius dalykus, o šiaip aišku, prieš kalėdas tai tema pagrindinė vyrauja, tai visokie elniukai, seniai besmegeniai, varpeliai, angelėliai. Mhm. Va, yra, aišku, ir tokių vaikinų jau paaugliukų, kaip aš sakau, ir kurie ateina, lipdo, klausiu, ką tu čia darai. Ai, čia toks, sako, personažas iš žaidimo. Tai va, tai visokių čia tokių dalykų kūrė.
Va. O ką vaikai gali, pavyzdžiui, atrasti šiaip tą darydami, kuo sudomint save, sakykime, ar pačių darbo procesu, ar galutiniu rezultatu?
Šiaip iš tikrųjų aš pastebėjau, kad jiem labiau rūpi procesas negu rezultatas. Jie tiesiog atsipalaiduoja, jie ten kažką kūrė, kažkur ten nuplaukė savo fantazijose ir kartais jau, kai jie ateina, sakau, va, čia tavo darbelis išdegė, pasiimk, a, gerai, ai, bet aš einu toliau lipdyti. Taip, atrodo, kad taip, pats procesas. Ir aišku, be abejo, kai susirenka jų daugiau, tai čia vyksta ir debatai, ir kalbos, ir žodžiu, dalinimasis žiniomis. Man atrodo, čia ne tiek tas rezultatas, kiek pats procesas ir lipdyti, ir pabendrauti.
Mhm. O suaugusiems?
O suaugusiems kitaip. Vat suaugę, tai ateina po darbų, po įtampų visų, suaugę paprastai jau atsipalaiduoja, darosi kažką, ką jie ten labai, labai norėtų savo buityje matyti, gal darosi kažkokias tai dovanas kažkam, bet suaugę tai tikrai čia lankosi gerai praleis laiką tiesiog.
Bet suaugusiems tai gal irgi tas toks kaip hobis gali būti, kad truputėlį išsivalyti mintis
taip,
nuo dienos
taip,
darbų, taip. Sakykime, ir susikoncentruoti tą vieną daiktą, kurį darai dabar ir čia.
Taip, taip. Šiaip pastebėjau tokią statistiką, kad kas lanko, tai kiek va paklausinėjau, kokių specialybių atstovai, tai, nu, galima sakyti, 80% yra žmonės, kurie dirba su kompiuteriais, su finansais, kurie, nu, tokiu, turi įtampos darbę daugiau. Kaip pasakyti, sakau, menininkas čia neateina, ateina žmogus, kuriam reikia to meno. Ir,
kuris, kaip terapija naudoja.
Taip, kaip terapija.
Kažkurio prasme, ne?
Taip, geras. Taip.
Prieš mus kokliai, ar ne, yra, papasakyti apie tos koklius ir apie žmonės, kurie čia yra įdirbti.
Tai aš pradėsiu atokiai nuo istorijos, kada, kaip čia atsitiko, kad mes juos pradėjom daryti. O iš tikrųjų buvo kažkada mes kartu su Trakų muziejumi organizavom tokias stovyklas praktikas. Ten buvo įvairūs ir dailės akademijos, ir Vilniaus universiteto studentai ir panašiai. Ir tada konsultavomės su Nacionalinio muziejaus darbuotojais, norėjom koklių temą pasirinkti. Ir tada va, buvo parinkta šita kolekcija ir buvo ne tik šitas, bet ir kitokie kokliai. Ir tuo metu Elena pasirinko daryti būtent va, šitą koklį. Tai čia yra valdovų rūmų pilies teritorijoje rastų tenais ne pačiuose rūmuose, bet kituose pastatuose va, vieno koklio pavyzdys, jeigu pažiūrėt, nu, čia jau ne originalas, čia yra jos replika padaryta. Ir, žodžiu, čia yra portretinis koklis ir tuo metu dar buvo keli variantai, kas čia pavaizduota, bet dabar išsikristalizavo jau galutinis. Tai čia buvo manoma, kad Sibila von Kleve, bet paskui apsistota, kad Saksė, Pilypo margrafo žmona. Žodžiu, bet tuo metu turėjom tik šitą portretą ir jokio kito. Ir paskui mes pamatėm, kad yra dar ir vyriškas portretas. Ir įsigilinom, pasižiūrėjom, kad praktiškai tas vyriškas portretas yra įkomponuotas į tokį patį rėmą. Ir anksčiau mes kažkaip nelabai dar įtardavom, bet vėliau išsiaiškinom, kad koklio matrica gali būti rėmui viena, o vidus portretinė dalis gali būti keičiama. Ir tokiu atveju mes tada, žodžiu, nutarėm pratęsti šitą temą ir užbaigti, sakysim, jeigu yra moteris, tai kad atsirastų ir vyriškis. Ir tada, nu, aš pasirinkau šitą dalyką papildyti. Ir dabar galiu papasakot, kaip tai vyksta,
taip,
kokiu būdu tas daroma. Žodžiu, surenkam visą medžiagą, kokia yra ta tema, konsultuojame su specialistais ir panašiai. Ir, žodžiu, man pavyko rasti tokią gražią graviūrą, kur praktiškai visiškai aišku, kad jie vadovaujantis ir buvo šitie reliefai daryti. Nes, matot, sutampa labai daug detalių. Ir apdaras, ir kepurė, ir rankų padėtis, ir taip toliau. Tai čia šitie dalykai labai palengvina darbą, nes tada mes matome, pavyzdžiui, kartais mes neįžiūrim kokių nors detalių, jos yra prarastos, bet žiūrėdami piešinius galim nuspėti atstatyti jas. Ir dabar šičia, pavyzdžiui, matome keletą pavyzdžių. Čia serija to paties portreto, ar ne? Bet čia yra pirmasis variantas, kas buvo nulipdyta. Ir matote, kai kurios detalės čia dar nėra padarytos iki galo, smulkmenos ar ne, čia yra tik tai pabraukyta, kad čia yra plaukai, čia yra ten barzda, dar kažkas, ūsai. Tada toliau žiūrim, jau čia šiek tiek detalesnis, matote, jau grandinė atsiranda. Bet jau grandinė padaryta negatyvę, atliejus gipsą ir paraižius. Nes va tokios smulkmenėlės, jeigu jas lipdytum, tai jos tiesiog švariai nepasidaro, jos tiesiog daromos va tokiu būdu.
O kas tie žmonės buvo?
Tie žmonės buvo žymus protestantų veikėjai ir, kaip sakoma, čia klausimas, kaip, kodėl čia tie kokliai pas mus atsirado. Manyčiau, kad čia buvo būtent čia daryti, o net vežti iš kur nors, nes jų yra nemažas kiekis, nu nežinau. Ir tai yra kaip ir, kai jie yra, atsiranda krosnė, o krosnis, mes nepamirškim, kad yra vienas pagrindinių informacijos šaltinių ir apie patalpą ir šeimininką ir jo prestižą ir taip toliau. Tai čia galėjo būti tiesiog ir kaip politinė deklaracija, kaip tam tikras ženklas, kad vat, aš palaikau šitą kryptį, šitą tikėjimą, šitą, sakysim, krikščionybės atmainą, nes tuo metu kaip tik vyko gyvi susirašinėjimai, bendravimai su tais veikėjais ir panašiai, tai manintina, kad tai nu, tikrai neatsitiktiniai dalykai. Ir va, dabar, jeigu mes matom šitame, kad atsiranda grandinė, bet dar nėra ūsų, tai šitame jau matome viską. Čia irgi toliau pratesta negatyvė šitie dalykai padaryti. Ir kaip galutinį rezultatą mes galim tada jau pamatyti, sugretinti šituos koklius ir dabar turim jau užbaigtą, kaip sakoma, ciklą, porą. Gali žiūrėti viens į kitą arba viens nuo kito. Nusisukę būti.
Ir šildyti aplinką.
Taip.
Čia buvo laida Paveldas nesensta, aš Tomas Loiba, likit su Žinių radiju.